Novinare.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva odbio se su
pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, dobrodošli u Novinarenje, dobrodošli u novu radnu nedelju, divno vreme, barem u Beogradu, a danas u Novinarenju. Soros kaže, Evropa ima 3 meseca da reši svoje probleme. Više od 1 milion građana Londona izašlo da pozdravi kraljicu. Romney je smrt za životnu sredinu. Tako barem kažu, čućemo kasnije o čemu se radi, a počinjemo od Sorosa. Čuveni američki milijarder George Soros upozorava da Evropa ima 3 meseca da nađe rešenje za ekonomske probleme, piše India Times. Zašto 3 meseca? Soros ocenjuje da će se situacija u Nemačkoj dovoljno pogoršati za 3 meseca, da Nemci više neće biti voljni da se žrtvuju za drugi. Tako da se neki razumni koraci moraju dogovoriti pre jeseni. Kriza u eurozoni kulminiraće upravo na jesen, ali još ima vremena da se spreče opšti bankroti širom kontinenta, smatra Soros, i dodaje da su u vremenima krize svi aduti u rukama kreditora, a to su slučaju starog kontinenta, Evropska centralna banka, Bundesbank i nemačka vlada. Soros smatra da je u Evropi pogrešno shvaćena priroda aktuelne krize, jer ona nije fiskalna, odnosno kriza poreskog sistema i ubiranja poreza, već kriza bankarskog sistema i kriza rasta. Prema tome, mere štednje koje sažimaju ekonomiju ne mogu biti rešenje, kaže 82-godišnji bogataš, već se mora naći model za rast. Soros dodaje i da će u mesecima pred nama rasti otpor prema štednji i drugim merama koje bi mogli uslediti, ali da taj otpor ne sme zaustaviti reforme. Kada je u pitanju Grčka, Soros se slaže sa većinom komentatora da će ta zemlja izaći iz eurozone ako partija Siriza pobedi na ponovljenim junskim izborima. Ali se nada da su Grci sada već dovoljno uplašeni od mogućnosti da se vrate na drahmu, da će ipak podržati partije koje će sprovesti plan MMF-a i Evropske unije za spas Grčke od bankrota. A britanski mediji najviše ovog jutra pišu o obeležavanju 60. godišnjice dolaska na vlast kraljice Elizabete II. Danas će biti održan veliki koncert u kraljičinu čast ispred Buckinghamske palate, dok je juče organizovana velika plovidba Temzom, na čelu koje je bio bogato ukrašen kraljičin brod, a pratilo ga je oko 1000 privatnih plovila. Bilo je tu svega od replike vikinškog broda preko kanua, kakve se koriste u dalekim zemljama koje su bile britanske kolonije, pa sve do 13 preostalih motornih čamaca koji su evakuisali vojnike iz Denkerka 1940. godine. Događaj je sa obale posmatralo više od 1 milion građana koji su mahali zastavama i na druge načine izražavali svoju privrženost kraljici i zemlji. Nažalost, padala je jaka kiša, a oči stanovnika Londona i danas su uprte u nebo, jer se očekuje razvedravanje uoči velikog koncerta na kome će pored ostalih nastupiti Paul McCartney i Elton John. Evo i rezimea BBC-evog komentatora kraljevske porodice Nikolasa Vičela.
Zaista šteta zbog vremena. Na kraju je baš pokvarilo utisak, posebno finalnog dela puta kroz London. Čak je i malo skraćena ruta. Kad je završena plovidba i kada je kraljica ustala, pogledala je u nebo i imala je izraz lica koji je govorio oh, baš smo se usrećili, ili možda nešto još gore. Ali ipak sve je proteklo vrlo glatko. Možda je kraljicu današnji dan podsjetio na njeno krunisanje pre 59 godina, kada je također lila kiša. Iako je možda delovala malo hladno, verujem da su joj stotine hiljada ljudi uz obale zagreli srce. Treba odati svako priznanje onima koji su po ovakvom vremenu satima čekali da vide kraljičin brod, želeći da joj pokažu koliko je cene i koliko cene ono što ona radi i što ona predstavlja.
Elizabeta II. Vlada već 60. godinu, ali jedan monarh u svetu je još duži na tronu. To je kralj Tajlanda Rama IX. Koji je krunisan 5 godina pre Elizabete, daleke 1946. godine. Elizabeta je međutim starija, ona ima 86 godina, a Rama 84. Monarh koji je najduže vladao u čitavoj istoriji je Sobuza II., kralj Svazilenda, koji je krunisan 1899. kada je bio petomesečna beba, a umro je 1982. Povremeno u novinarenju naiđemo na odličan tekst u mediju koji nam je totalno nepoznat. I to su uvek tekstovi pisani iz sasvim drugog ugla od onih koji se mogu naći na stranama etabliranih globalnih listova i elektronskih medija. Ovoga puta otkrili smo New Jersey blog, koji je, sudeći po komentarima, čitani od mnogih online izdanja svetskih medija. Blog se bavi temama interesantnim za stanovnike ove američke države, a tekst iz koga ćemo pročitati par pasusa nosi naslov "Dolaze teški dani za životnu sredinu ako pobedi Mitt Romney." Autor počinje od poslednjeg istraživanja javnog mnenja koje pokazuje da Romney ima dobre šanse da pobedi Obamu na izborima u novembru i prognozira da će republikanski predsednik ukinuti veliki broj ekoloških zakona koje je donela Obamina administracija, što će se posebno negativno odraziti baš na New Jersey, koji je izrazito urbana teritorija. Obama je dao široko ovlašćenje Agenciji za zaštitu životne sredine, koje je uvelo ograničenja na emisiju štetnih gasova novih modela automobila, što bi za samo 10 godina moglo da smanji zagađenje u gradovima za čak 50%. Ako pobedi Romney, on će verovatno ne samo suspendovati ovaj plan, već će i dati stimulacije naftaškim preduzećima, što će odvratiti Ameriku od masovnijeg prelaska na obnovljive izvore energije, stoji u tekstu. Drugi veliki problem su termoelektrane, koje, ako se zakonska ograničenja olabave, mogu nesmetano nastaviti da zagađaju i neće biti obavezi da ugrađuju skupe filtere. Iako elektrane u Jerseyu imaju najmodernije filtere, one na Srednjem zapadu i jugu SAD su veoma zastarele, a zagađenje iz njih se širi po cijeloj teritoriji zemlje. Procena je da je samo u New Jerseyu čak trećina zagađenja uvezeno iz drugih američkih država. Čak i ako pobedi Romney, piše autor, postoji nada da on neće biti toliko tvrdokoran u podršci krupnoj industriji kao što je najavljivao u kampanji. Dok je bio guverner Massachusettsa, Romney je bio vrlo ekološki svestan, ali je veliko pitanje hoće li imati snage da se odupre interesima koji su u velikoj meri finansirali njegovu kampanju, zaključak je ovoga bloga. U nastavku novinarenja listamo domaću štampu.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
.47, pridruži nam se kolega Željko Stefanović. Željko, dobro jutro.
Dobro jutro. Da.
Glas koji nam je vama poznat, naravno emisija Vreme sporta i razonode. Samo sport ili si našao nešto još što ti je privuklo pažnju?
Budući da sama emisija koju si pomenuo prati neka druga dešavanja iz javnog i kulturnog života, imamo jednu zanimljivost vezanu za Kanski festival.
Super, pa ćemo da čujemo.
Tako je, no krenuo bih ipak nečim što je potpuno ekskluzivno i što nalazimo na stranicama današnjeg sportskog žurnala uz prelistavanje i šuškanje svih ostalih novina. Naime, stadion Rosundara, kome će reprezentacija Srbije sutra igrati prijateljsku utakmicu protiv Švedske, najesen će biti poklonjen nepriznatom fudbalskom savezu Kosova. Reprezentacija Švedske će, reprezentacija Švedske će se posle naše reprezentacije igrati još samo sa Brazilom 15. avgusta i to je stadion inače na kome su Šveđani igrali finale prvenstva sveta 1958. a sagrađen je 1937. Biće srušen, a svih 37.000 stolica, semafori, biletarnice, pa čak i reflektori bit će poslati u Prištinu kao donacija Fudbalskog saveza Švedske za razvoj fudbala na Kosovu, kako je objavio Kosovski fudbalski savez. Šveđani ne samo da će pokloniti stadion, već i finansirati transfer materijala od Stokholma do Prištine, tako da će jedina briga Kosovskog saveza biti potpisivanje prijemnice.
Pa dobro. Sportski gest, nema šta.
Jeste, nekako se, verovatno, pošto je sve u životu slučajno, podudara baš sa 20 godina od onog momenta kada nismo otišli na prvenstvo Evrope, a Danci su postali prvaci Evrope i opet poklon iz Skandinavije. Evo, listom sportski žurnal i dalje nalazim jedan divan dodatak vezan za devetu školsku olimpijadu. Mislim da valja pogledati jer tako se stvarno na pravi način kali budući talenti. Jedan domaćin, četiri pomoćnika, sedam dana, 12 sportova, više stotina šampiona, oko 5000 učesnika. Sve ove brojke kada se saberu i pomnože sa osmesima đaka pokazuju samo jedno, da je Sremska Mitrovica 2012. pomerila granice školskih olimpijskih igara, postavila rekord po broju takmičara i zadala ozbiljan zadatak narednom domaćinu, ističe s ponosom predsednik Saveza za školski sport Srbije Željko Tanasković. I zaista je lepo, zaista se tako rađaju neke nove zvezde i masovnost će upravo izbaciti, siguran sam, i nove asove.
Politika?
U politici vest iz sveta šaha, odnosno komentar posle meča za prvaka sveta, stari, novi prvak sveta je Višvanatan Anand iz Indije, kom je predsjednik FIDE Kirsten Ljungžinov uručio lovorov venac. Međutim, zanimljivo je da je finalisti Borisu Gjelfandu, 44-godišnjem šahisti, poreklom iz Belorusije, u Izraelu gde sada živi priređen neverovatan doček. Sačekale su ga naime deca u Izraelu sa transparentom parentima namenjenim samo fudbalerima i estradnim zvezdama. Za zaradu ga više ne pitaju, jer je milion dolara namenjenih poraženom, suma razumljiva svakom, privlačna i za tu decu koje su putem interneta pratila dramatična doigravanja. Sad ne znam koliko je pobednik dobio, ali ovo za srećnog gubitnika je sasvim dobro.
Posebno za šah.
Apsolutno
tako. Igraj se šah.
Jeste. Hajde da malo skrenu upravo pažnju na taj kan. Kaže naša draga koleginica Sandra Perović, koja je bila vrlo ljubazna, kao naravno član naše kuće, da pošalje dva izveštaja za Radio Beograd, odnosno emisiju Vreme sporta i Razonode, da ništa više nije kao što je bilo. Na...
U kom smislu?
Od kvaliteta ponuđenih filmova do toga da su se i Francuzi mnogo izmenili. Kaže Sandra, čitam iz Večernjih novosti, da se osjeća sveopšta kriza, ali ne samo ekonomska, nego i duhovna. Promenile su se okolnosti u Francuskoj i to uticalo na atmosferu festivala. Sve je mnogo zvučnije i lepše izgledalo na papirima kojima su najavljivali filmove i goste. I šta se konkretno desilo? Piše Sandra Perović u ovom intervju da je prvi put doživjela da ne može da snimi najave na Krozeti zbog dobacivanja i bahatog ponašanja prolaznika. Jedan momak koji je na izgled bio fin i sasvim pristojan, šutno je i stalak, oterao ih je i kažu da su imali sličan problem i predstavnici drugih ekipa iz Evrope. Kada je pitala zašto je tu radio, drsko je odgovorio da ne želi da razgovara sa mnom jer ne govorim francuski. Prema tome, ne moramo baš tako uvijek da maštamo...
Da je drugde bolje.
Jeste, da gledam Eiffelovu kulu, nekad je bolje gledati i sa razglednicom.
Željko, hvala. I još nešto vidim?
Aha. Da, ćuška za košarku, odbojka izgurala iz Pionira, derbi Partizana i Crvene zvezde u finalu Super Liga. Budući da će se u tom terminu između 12. i 15. juna, odnosno između, odigrati i mečevi Grand Prix za odbojkašice. Odbojkašice su dobile prednost, košarkaši se malo ljute, pa će
dobro, gentlemanski.
Pa na kraju krajeva, evo, devojke su toliko aktivne i sada su demonstrirale stvarno svu snagu, moć i umeće mladosti u okviru Evropske lige. Narednog vikenda imaju i novi ciklus Evropske lige. A evo, kada već pominjem odbojkašu, toko je pred kvalifikacioni turnir za odbojkaši, imam tamo toliko vremena da kažem da još jednom da je apsolutno nepravedno da samo jedna ekipa mimo Azije ide dalje. Time se potvrđuje da u Odbojkaškoj federaciji Evrope i sveta mora zaista mnogo da se radi. Mi smo ove godine, kao što je poznato, bili neprikosnoveni na takmičenjima starog kontinenta i kod odbojkaša i odbojkašica. Međutim, evo, odbojkaši sada imaju još teži zadatak kod odbojkašica koje su kroz sito i rešeto prošle do olimpijskih igara.
Meni koji ne pratim to detaljno uopšte nije jasno. Znači, stalno dobijam neke vesti, pobedili smo, ali još nije gotovo.
Jeste, dakle, samo jedna ekipa koja će od ovih osam osvojiti prvo mesto, izuzev najbolje plasirane azijske, ide na olimpijski igra. Nemamo ni malo najedne rivale, naime, sutra igramo u 9 sati protiv selekcije Kine, koja igra upravo istu odbojku poput Japana ili bolje rečeno Južne Koreje, dakle, treba obratiti pažnju, a posebno, a to vidim i u novinama.
Znači, nije sve u visini.
Nije, ali posebno treba skrenuti pažnju na selekciju Irana, od koje smo mi umeli da gubimo u dva navrata, o tome smo razgovarali u emisiji Vreme sporta i Razonode, da li evo čitam i u novostima raspored. Iran i Australija sutra igraju jedan, nazovimo, derbi ove lige. Australijanci su potpuno nepoznanice, ali smo videli da je reč o visokim momcima, dakle ponekad imate visine, visoki su skočni i bogovi su dobro
naučili. Sećamo se iz Južne Afrike kako skaču.
Da. E, tako da. Visoki su i skočni, a imali su od koga da nauče, od kengura kojih imaju, Bogu hvala, ali zaista igraju dobro odbojku. Vidjet ćemo sutra u meču Irana i Australije kako će biti. Naš naredni rival je Iran, pa onda Australija, ali se nadam da ćemo i naše momke zasluženo videti na olimpijskim igrama u Londonu.
Da, posebno te zemlje poput Irana, obično imaju motiv više, dobiju instrukciju da moraju da pobede.
Apsolutno, i uvek smo igrali 5 setova sa njima i boga mi nije bilo nikada
lako. Nema opuštenja. Željko, hvala. Sad definitivno 9 sati i 54 minuta. Završili smo još jedno novinarenje. Čujemo se sutra u isto vreme.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.